ono što drugi prećutkuju.
Dobar dan i srećna vam nova godina. U narednih pola sata slušat ćete Sputnjikov pregled dešavanja u 2016. U ovom dnevnom terminu u narednih pola sata prisjetit ćemo se najvažnijih događaja koji su obeležili politički, kulturni i društveni život u Srbiji, Rusiji i svetu u periodu od maja do avgusta upravo završene godine. Prvi deo pregleda mogli ste da čujete u našoj jutarnjoj emisiji, a treći i posljednji deo emitujemo na istim ovim talasima večeras od 19 sati.
Radio Sputnik.
Maj je počeo raspravama u srpskoj javnosti o tome da li su požari koji su zahvatili Srpsku pravoslavnu crkvu Sveti Sava u Njujorku i još tri pravoslavna hrama u Australiji i Rusiji na Uskrs bili koordinisani i osvetnički zbog toga što je Srbija blokirala kanonizaciju hrvatskog kardinala Alojzija Stepinca, iako je požar u crkvi Svetog Save u centru Manhattana satima gasilo skoro 200 vatrogasaca, nije bilo povređenih ni žrtava, jer je crkva bila prazna kada je izbio požar, rekao je njen starešina Đokan Majstorović.
Najžalostnija vest koja se mogla uopće dogoditi, još pogotovo na sveti veliki praznik. Su komšiluka primijetili da se u crkvi nešto događa, zvali su vatrogasnu ekipu, oni su došli i otad su počeli da gase i evo još uvijek gase. Crkva je u totalno izgorela, krov je ceo otišao, ostali su zidovi.
Novi vrhovni komandant NATO snaga za Europu, general Curtis Caparotti, sat vremena po stupanju na dužnost izjavio da bi NATO trebalo da razmotri koju vrstu oružja može da dostavi Ukrajini kako bi se uspešnije borila protiv ustanika na istoku zemlje. Evropska komisija u maju je predložila vladama Evropske unije liberalizaciju viznog režima za državljane Turske, ali i za Kosovo. Turska je međutim ispunila samo 62 od ukupno 72 postavljena uslova. A o tom presedanu za Sputnik je govorio Filip Rodić, dugogodišnji dopisnik iz Brisela.
Mnogi poslanici s razlogom veruju da se ovdje radi o čisto političkoj odluci, a tu naravno ostaje i turska pretnja da će, ukoliko ne dobije ono što želi, poništiti sporazum o migrantima, koja je vrlo realna s obzirom na to da je Erdogan i do sada pokazao ponašanje koje je, nazvao bi ga, malo neurotičnim i neuračunljivim.
Fudbalski savez Srbije u maju je najavio tužbu protiv UEFA Međunarodnom sudu za sportsku arbitražu u Lozani zbog odluke da Kosovo primi u svoje članstvo. U Evropi je obeležen dan pobjede nad fašizmom, a na paradi u Moskvi učestvovalo je više od 10.000 vojnika, više od 135 jedinica vojne tehnike i čak 71 letelica.
U Moskvi je atmosfera već danima sjajna i praznična. Ulice su već danima okićene, ljudi pronose rekvizite, zastave ruske, čak se mogu vidjeti i srpske zastave na ulicama Moskve, također se pronose georgijevske lente i druga obeležja koja su vezana za period drugog svjetskog rata, odnosno velikog otadžbinskog rata.
U centru Pjongjanga u maju je održana masovna parada kojom je obeležen kraj četvorodnevnog kongresa vladajuće partije Severne Koreje, prvog nakon 36 godina. Severnokorejski lider ublažio je raniju retoriku i rekao da Pjongjang neće prvi upotrebiti nuklearno oružje, osim u slučaju da mu budu ugroženi bezbednost i suverenitet. U maju je predsjednica Brazila Dilma Rousseff suspendovana s dužnosti kako bi se utvrdilo da li su tačne optužbe da je prekršila poreske zakone. Knez Aleksandar Karađorđević preminuje u Parizu u 92. godini, a Ukrajina je pobedila na pesmi Eurovizije kontroverznom numerom posvećenom krimskim Tatarima. 28 članica NATO-a u Briselu je potpisalo protokol o pristupanju s Crnom Gorom. U Sočiju je održan summit ASEAN-a, u Beču međunarodni sastanak u Siriji, koji je završen neuspešno, a Pentagon je, također u maju, glatko odbio predlog Moskve da se pokrenu zajednički vazdušni napadi na ciljeve Daješa i kanale snabdevanja terorista. Dok je ruski predsjednik Vladimir Putin bio u posjeti Grčkoj, premijer Dmitri Medvedev naredio je vladi Rusije da pripremi predlog mera kojima bi se odgovorilo na produžetak zapadnih sankcija. Mandatar za sastav vlade Srbije, Aleksandar Vučić, u maju je, kako je saopšteno, bio u privatnoj posjeti Moskvi zbog lekarskih pregleda, ali mu je efikasni ruski zdravstveni sistem ostavio dovoljno vremena i za susret sa predsjednikom Ruske federacije.
Putin je Vučiću čestitao na pobjedi na parlamentarnim izborima i dodao.
Želeo bih da izrazim nadu da će, ma kakav bio budući sastav vlade Srbije, u njoj dostojno mjesto zauzeti ljudi koji će posvetiti ozbiljnu pažnju razvoju naših međudržavnih odnosa.
O posle ostavke Ahmeta Davutoğlu-a, vladajuća Turska partija Pravde i razvoja izabrala je novog predsjednika, 60-godišnji Binali Yildirim, do tada ministar saobraćaja, a sada premijer Turske, jedan je od najlojalnijih saradnika predsjednika Recep'a Tayyip'a Erdogana.
Onun sorumluluğu milletin dertleridir.
Radit ću u harmoniji sa svim partijskim kolegama, počevši od našeg osnivača i lidera. Predsjednika biraju milioni građana i on ima ogromnu političku odgovornost. Njegove odgovornosti i u direktnoj su vezi sa potrebama građana i zato treba stvarno stanje da promenimo u pravno stanje. Pravi put za to je novi ustav sa predsjedničkim sistemom. Ja sam saputnik Recep'a Tayyip'a Erdogana i mogu slobodno da kažem da je njegov put moj put, odnosno naš put. Njegova borba je moja borba koja treba da zaustavi terorističke pretnje Turskoj.
U Istanbulu je u maju održan svetski humanitarni samit na kojem su bili visoki zvaničnici iz čak 180 država. Rusije, Evgenij Jerofejev i Aleksandar Aleksandrov, koji su bili osuđeni na zatvorske kazne u Ukrajini, vraćeni su u Moskvu, a ukrajinski pilot Nadežda Savčenko vraćena je u Kijev. Predsjednik Vladimir Putin saopštio je na sastanku s porodicama novinara za čiju smrt je Savčenko osuđena da je ona pomilovana iz humanitarnih razloga.
Pre dva mjeseca obratili ste mi se s molbom da pomilujem Savčenku koju je osudio ruski sud. Želim samo da vam zahvalim za takav stav i da izrazim nadu da su slične odluke motivisane pre svega razlozima humanizma i da će dovesti do smanjenja napetosti u poznatoj zoni sukoba i pomoći da se izbjegnu slični, strašni i nikom potrebni gubici.
Savčenko je inače u Ukrajini dočekana s velikom pompom. Predsjednik Petro Porošenko poručio da će Kijev na isti način na koji je vratio nju povratiti i Krim i Donbas, a popularna pilotkinja najavila je i moguću kandidaturu na narednim predsjedničkim izborima ako, kako je rekla, to narod bude želeo. Američka kompanija Monsanto u maju je odbila ponudu nemačkog farmaceutskog giganta Bayera od 62 milijarde dolara za preuzimanje, a vest o smrti glumca Velimira Bate Živojinovića ispratili su svi mediji od Triglava do Ćevđelije.
Pilote, duguješ mi nešto, dao si mi riječ.
I održao sam.
Ne zezaj, hoću još danas da vidim Valtera.
Onda gledaj Lapčina, vidiš ga.
Ta se stvar, da.
Bata Živojinović u karijeri je odigrao više od 300 uloga na filmu, pozorištu i na televiziji, od kojih su mnoge antologijske. Njegove filmove gledalo je, prema nekim procenama, pre svega zbog popularnosti koju je imao u Kini, više od 10 milijardi gledalaca.
Slušate Radio Sputnik.
Juni 2016. Posle Rusije, Francuske i skoro 30 drugih zemalja i Nemačka je gotovo jednoglasno u parlamentu turski zločin nad Jermenima tokom Prvog svjetskog rata proglasila za genocid. Turska je odmah povukla ambasadora iz Berlina u znak protesta. Interpol je stornirao poternicu za predsjednikom samoproglašenog Kosova Hašimom Tačijem, pa je on mogao da prisustvuje samitu lidera Brdo Brioni u Sarajevu. Obeležena je 75. godišnjica osnivanja Sovjetskog informacijnog biroa, koji je kasnije prerastao u kompaniju Mijara Sijasi Vodnja. 15. prvenstvo Evrope u fudbalu počelo je u Francuskoj utakmicom između selekcija domaćina i reprezentacije Rumunije u velikom strahu od terorističkih napada. O tome je za Sputnik govorio Dmitri Danilov, prvi čovjek odjeljenja za bezbednost na Evropskom institutu Ruske akademije nauka.
Posle toga što slučilo u Franciji,
mislim da će posle svega što se desilo u Francuskoj i Belgiji bezbednosne mere biti veoma ozbiljne. Ljudi koji vole fudbal i sport uopšteno nikada neće govoriti o problemima u vezi sa potencijalnim opasnostima od terorizma. Naravno, situacija je generalno tako da bi trebalo vrlo ozbiljno strahovati za bezbednost. Naša glavna nada je da se ništa loše neće desiti. Ako sve tako i bude, onda će to biti naša zajednička pobjeda.
Hrvatska je u maju ipak dala saglasnost za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije s Evropskom unijom, a mandatar vlade Aleksandar Vučić okrenuo je ćurak naopako i javno poručio da je noćno rušenje objekata pod fantomkama u beogradskoj Savamali u izbornoj noći organizovao vrh beogradske vlasti, kao i da će vinovnici snositi političku i svaku drugu odgovornost. Međutim, nije pominjao konkretna imena.
Ja želim da vas obavestim da je nesumnjivo iza onoga što se dogodilo u Savamali, što je vrlo neprijatno, i iza toga stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu i oni će snositi i krivično-pravnu i prekršajnu i svaku drugu vrstu odgovornosti.
Motiv počinilaca bio je najčistiji jer su hteli da očiste prostor od kriminalaca, rekao je Vučić. Dodao je i da bi sam pripalio bagir da je do rušenja došlo u sred bela dana, ali je ipak dodao da smatra da je ono što se dogodilo loše, mada je napomenuo i da je Siniša Mali za njega, kao, kako je rekao, običnog građanina, jedan od najboljih gradonačelnika u istoriji Beograda. Zbog slučaja Savamala tokom 2016. godine organizovano je više protesta u organizaciji inicijative Ne davimo Beograd i opozicionih stranaka. Na njima je učestvovao veliki broj građana, nekada više hiljada, a nekada više desetina hiljada.
Kulminirala je fantomskim rušenjem u izbornoj noći.
U junu mesecu kod Zvečana je počela izgradnja povratničkog naselja Sunčana dolina sa 300 kuća i pratećim objektima za oko 1500 ljudi. Vladika Bački Irine je u intervju za Sputnik uoči Sabora pravoslavnih crkava na Kritu istakao je da na dnevni red tog skupa nisu stavljena i neka važna pitanja koja je iznala Srpska crkva, kao što su autokefalnost, prava glasa vladika, kao i to što neke crkve, na primjer Rumunska, zadiru u kanonsku teritoriju drugih crkava.
Ja sam, kad smo imali razgovore na tu temu sa našom braćom iz Rumunije, bio primuđen da im kažem, pa dobro što ne odete na planinu Olimp u Grčkoj, pa tamo osnujete također svoju eparhiju, zato što tamo po selima također se govori vlaški ili cincarski u kućama.
Nakon više od tri decenije u Srbiju je stigao predsjednik Narodne Republike Kine. Beograd je bio prva stanica turneje Xi Jinpinga po zemljama centralne i istočne Evrope. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović saopštila da će u Hrvatskoj biti organizovani prevremeni parlamentarni izbori, a srpski mandatar Aleksandar Vučić otkazao je da u detalje isplaniranu posetu Vašingtonu i Briselu, što je podgrijalo spekulacije da Amerika i Evropska unija ne žele stabilan Balkan, osim deklarativno. U gradu Orlando na Floridi u junu se odigralo najmasovnije ubistvo počinjeno vatrenim oružjem u istoriji Sjedinjenih Država, kada je pucnjavi u jednom gej klubu ubijeno najmanje 50 ljudi, a 53 ranjeno. Napadača je likvidirala policija, identifikovan je kao 29-godišnji Omar Matin, američki državljanin afganistanskog porekla iz Fort Pierce-a. U junu je oko 70.000 osmaka u Srbiji preživjelo još jedan završni ispit. Štampu testova nadzirala je BIA, a distribucija po školama obavljena je policijskim maricama uz neviđene mere bezbednosti. Nakon brojnih nediplomatskih signala između Beograda i Zagreba, prvo su se u Dalju, a potom i u Subotici, sastali mandatar nove vlade Srbije Aleksandar Vučić i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Potpisali su deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske.
Nama doista nije nikakva namjera blokirati Srbiju na putu u članstvo Europske unije. Uvijek smo to isticali, ističemo i dalje. Hrvatska doista želi vidjeti Srbiju kao članicu Europske unije. Želimo vidjeti zapravo sve države ovdje na prostoru jugoistoka Europe kao članice Europske unije, jer vjerujemo da je to doista preduvjet za trajni mir, stabilnost, sigurnost i prosperitet ovog dijela Europe.
U nastavku mjeseca juna Međunarodni olimpijski komitet donio je odluku da ne diskvalifikuje sve ruske atletičare s olimpijskih igara u Riju. Oni koji žele da se takmiče moraju da dokažu da su čisti na međunarodnim doping testovima ili na testovima koje su odobrile međunarodne vlasti. Počasni sportista Rusije Evgenij Lovčev za Sputnik je ocenio da uz informaciju Zapad vodi i sportski rat protiv Rusije.
Naravno, taj sportski rat je uvijek trajao. Išli smo na olimpijske igre ili na šampionat sveta, a pre toga u centralni komitet partije gdje su nam govorili: momci, naravno da je sport van politike, ali vi morate razumjeti da se naša ekipa na neki način bori protiv drugog sistema i mi moramo da pokažemo da smo bolji. Taj isti rat traje i danas i tu nema ničeg lošeg ako sportisti žele da pokažu da vole zemlju koju predstavljaju i ako žele da postignu bolje rezultate.
A šok mjeseca juna i svakako jedno od najvećih iznenađenja ove godine bio je Brexit. Velika Britanija je posle 43 godine članstva na referendumu donela odluku da napusti Evropsku uniju.
The total number of votes cast in favor of leave was 17,410,742.
52% britanskih građana glasalo je za napuštanje Unije, dok je ostanak u Evropskom bloku podržalo 48%. Nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je da odluka predstavlja udarac Evropi i njenom ujedinjenju i da će članice Evropske unije morati da pronađu snagu kako bi zajedno učvrstile svoje vrednosti.
Slušate Radio Sputnik.
Mjesec jul počeo je važnim pomirenjem. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan uputio je pismo predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu u kojem je izrazio saučešće i duboku žalost porodici ruskog pilota koji je prošle jeseni poginuo tokom pada aviona Su-24 iznad teritorije Sirije. Erdogan je izrazio spremnost da uradi sve što je potrebno kako bi se uspostavili tradicionalni odnosi između Rusije i Turske.
Sjećas vidimo уже количество перешло в качество, я имею в виду.
Šef komiteta za međunarodne odnose Saveta Federacije Rusije Konstantin Kosačov ocenio je da su ruski ekonomski udarci Turskoj očigledno bili veoma efikasni. Turske plaže bez ruskih turista i ruska gradilišta bez turskih radnika imali su jače dejstvo nego bilo kakve vojne ili političke pretnje, rekao je Kosačov. Ubrzo nakon pisanog izvinjenja, Putin i Erdogan razgovarali su prvi put telefonom. Od tog trenutka normalizacija rusko-turskih odnosa nakon izvinjenja Ankare počela da se odvija munjevitom brzinom, a kulminirala je krajem godine saradnjom na terenu u Siriji. U julu mesecu je u trostrukom samoubilačkom napadu na istambulskom aerodromu Ataturk poginulo 42 ljudi, a povređeno 239. Milan Pašanski iz Foruma za međunarodnu bezbednost i terorizam ocenio da trenutak u kojem se napad desio usred otopljavanja odnosa s Rusijom nije odabran slučajno.
Islamskim radikalistima što više bude gorlo pod nogama, oni će biti sve bezočni. Oni su jako dobro infiltrirani u sve pore društva, a pritom pošto su to teroristi, samoubice, protiv njih teško da ima, gotovo dugoročno posmatrano da nema adekvatne odbrane.
U julu su i dva nova helikoptera Mi-17 kupljena u Rusiji postala deo eskadrile Vojske Srbije.
Helikopter Mi-17 ima nosivost od 4.500 kg i može da razvije maksimalnu brzinu od 262 km na čas. Može da ponese 36 putnika ili 24 padobranca i 12 ranjenika. Dužina je 18,6 i visine 4,7 metara, dok je maksimalna težina pri poletanju 13.000 kg.
A čitavu zemlju u julu je potresla vest o petostrukom ubistvu u Žitištu kod Zrenjanina zbog ljubomore. Psihoterapeut Zora Milivojević za Sputnik je objasnio da ljudi u takvim situacijama rasuđuju veoma ograničeno, a da su statistički podaci u Srbiji veoma zabrinjavajući.
Mi jesmo u tom nekom smislu strastan narod, tako to su ubistva i strasti, ali znači strast dolazi od reči stradanje. Znači stradali, nastradali, jer strasti ljudi previše cene neke stvari, i onda zanemaruju neke druge i zbog toga na kraju tako nastradaju.
U julu 2016. Dmitri Medvedev je kao odgovor na produženje sankcije Moskvi produžio i ruski embargo na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Evrope do kraja 2017. Na dvodnevnom samitu NATO u Varšavi govorilo se o Afganistanu, terorizmu i Ukrajini, a u Britaniji je parlamentarna komisija na čelu sa Johnom Chilcottom saopštila da je Britanija otpočela vojnu invaziju u Iraku pre nego što su iscrpljena sva moguća mirna rešenja.
I accept full responsibility. Without exception and without excuse.
Tony Blair, u to vreme premijer Velike Britanije i čovjek koji je doneo odluku da se ide u rat, rekao je posle objavljivanja Chilcottovog izveštaja da se kaje zbog propusta koje su doveli do početka sukoba u Iraku, ali istovremeno branio odluku da se Britanija uključi u invaziju i odbacio tvrdnje da je ta intervencija pokrenula današnji ekstremni terorizam širom sveta. Serija terorističkih napada u Saudijskoj Arabiji posljednjeg dana Ramazana, uključujući i drugi najveći simbol muslimanske vere, džamiju proroka Muhameda u Medini, islamski teolozi ocenili su kao napade na verske simbole i pokušaj delegitimizacije saudijskog režima. A u napadu u Nici u Francuskoj skoro 100 mrtvih i preko 100 ranjenih bilo je rezultat divljanja Mohameda Bulela, 31-godišnjeg stanovnika Nice poreklom iz Tunisa, koji je na promenadu u tom gradu uleteo kamionom, istovremeno pucajući kroz prozor i 2 km vozio kroz masu u punoj brzini, gazeći ljude ispred sebe. Srbiju je istovremeno kao grom pogodila vezda i ugoste, ali za stalno dolaze dvojica pritvorenika iz Guantanama, nekadašnji pripadnici Al-Kaide, koji su međuvremenu, kako tvrdi Pentagon, prošli intenzivno bezbednosno razmatranje. Nova britanska premijerka Theresa May uselila se u Downing Street, u Minhenu se odigrao teroristički napad u tržnom centru Olimpija, a Turska je preživjela neuspeli pokušaj državnog udara, u kojem je u Ankari i Istanbulu poginulo više od 200 ljudi, a povređeno više od 1400. Vladimir Eisenhower s Instituta za međunarodnu politiku i privredu za Sputnik je objasnio da je predsjednik Recep Tayyip Erdogan skoro 15 godina radio na tome da slomi moć turske armije, koja se smatrala čuvarem sekularne države. Zbog toga, kaže on, u pokušaju njegovog svrgavanja nije učestvovao najviši vojni vrh.
Zaista je teško poverovati da jedna ovako vojna frakcija koja očigledno ne čini glavnicu vojske može da se uposti jedan ovakav avanturistički poduhvat bez neke garancije spolja da će u nekom određenom momentu vojna hunta biti priznata. Ono što je uvek jako bitno da vas neko spolja prepozna kao nosioce vlasti.
Također u julu Zagrebački županijski sud poništio je presudu iz 1946. godine hrvatskom kardinalu iz vremena Drugog svjetskog rata Alojziju Stepincu i gubitak političkih i građanskih prava zbog saradnje s italijanskim i nemačkim okupatorom i ustaškim režimom, kao i zbog prisilnog pokatoličavanja Srba i neprijateljske propagande. Otvorena su pregovaračka poglavlja 23 i 24 u pregovorima Srbije o pristupanju Evropskoj uniji, a svet je tokom nekoliko nedelja preplavilo i Pokemon ludilo. Nova igrica kompanije Nintendo, smeštena u takozvanu proširenu stvarnost, za kratko vreme je postala pravi globalni fenomen. Predsjednik Rusije Vladimir Putin Sloveniju je posjetio posljednjeg dana jula, a na konvenciji demokrata u Filadelfiji Hillary Clinton izvanično je nominovana za predsjedničkog kandidata. Počele su da pljušte optužbe na račun ruskih hakera za navodno objavljivanje njenih mailova. U međuvremenu na Balkanu, 75. godišnjica ustanka u Srbu u organizaciji Srpskog narodnog vijeća i Saveza antifašističkih boraca obelažena je u senci niza incidenata, uz prisustvo policije, pretnje i provokacije pripadnika autohtone Hrvatske stranke prava i njihovih pristalica.
Svi koji imaju na sebi majice s natpisom "Za dom spremni" ne mogu ići sa tim majicama u Srb.
Neposredno nakon incidenta u Srbu, Hrvatski sud ukinuo je presudu Branimiru Glavašu, a Srbiju je iznenadila predsjednica DSS-a Sanda Rašković Ivić, koja je podnela ostavku na tu funkciju.
Podnela sam ostavku na funkciju predsjednice Demokratske stranke Srbije pre svega zbog toga što se načelno ne slažem sa formiranjem vlasti sa naprednjacima u centralnim beogradskim opštinama. Jedan deo stranke također je protiv toga, a drugi deo stranke imate koji je za formiranje vlasti gde god. Tako da moramo da vidimo prosto gde smo i šta smo i u kom pravcu stranka treba da ide. Ostajem u tehničkom mandatu do nove izborne skupštine i ostajem naravno u Srpskom parlamentu.
Slušate Radio Sputnik.
Mjesec avgust 2016. počeo je iščekivanjem. Letnje olimpijade u Rio de Janeiro, prve na tlu Južne Amerike, koja je okupila više od 11.000 sportista iz 206 reprezentacija. U Srbiji su početak mjeseca obeležile tenzije u odnosima s Hrvatskom, ali i obeležavanje 21. godišnjice operacije Oluja.
Naših vojskovođa i vojnika i srpske dece od ruku zločinačkih nevino pobijene.
Patrijarh srpski Irinej poručio na ceremoniji u beogradskom naselju Busije da Srbi i Hrvati treba da grade mir, ljubav i toleranciju, a ne mržnju, i dodao da veoma zabrinjava to što Evropa ćuti na veličanje ustaštva u Hrvatskoj.
Da li je opravdana naša želja i napor da postanemo njen član? Kada Evropa mirno posmatra ovo dešavanje u našem susjedstvu, no mene lično i srpsku crkvu ozbiljno zabrinjava muk i ćutanje rimokatoličke crkve na ova savremena zbivanja i na sva dosadašnja tragična zbivanja na prostorima Hrvatske.
Istovremeno kao i svake godine, Hrvatska je u Kninu centralnom proslavom i paradom obeležila praznike Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan branitelja. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poručila je u govoru u Kninu da je vojna operacija Oluja bila, kako je rekla, briljantna i etički čista.
Poštujemo svaku žrtvu, jer svaki je ljudski život jednako vrijedan. No isto se tako mora znati da je Oluja bila i povijesno će ostati politički opravdana, etički čista i vojnički briljantno izvedena oslobodilačka i časna pobjeda za prave.
Izjavu Kitarovićeve ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je kao bezobrazluk i dodao da to pokazuje da su za Hrvatsku hiljade ubistava etički čista stvar, kao i proterivanje više stotina hiljada Srba, a grupa mladih Hrvata je uz taktove pesme proustaškog pevača Marka Perkovića Thompsona na dan proslave i uz ovacije okupljenih zapalila srpsku zastavu. U avgustu je također oboren i ruski transportni vojni helikopter Mi-8 u Siriji. Vraćao se sa zadatka isporuke humanitarne pomoći na području provincije Idlib. Petočlana posada je izginula, njihova tela je nakon skandaloznih snimaka razvlačenja po sirijskoj pustinji, koji su objavljeni na internetu, zaplenio Al-Nusra front. U međuvremenu sukobi u najvećem sirijskom gradu Alepu iz dana u dan postajali su sve intenzivniji. Na teritoriji tog grada i u njegove okolini sirijska vojska likvidirala je više od 20 vođa i komandira terorističkih formacija, kao i nekoliko hiljada terorista. Talačka kriza u Jerevanu ocjenjena je kao pokušaj da se u delo sprovede još jedan Majdan u još jednoj zemlji bivšeg Sovjetskog saveza, a u Rusiji su održane druge međunarodne vojne igre. Pukovnik Dragan Bojić, vođa tima Vojske Srbije, u razgovoru za Sputnik opisao je atmosferu na tom takmičenju.
Može se reći da je atmosfera izuzetno sportska među ekipama. Srbija ove godine na igrama ima tri predstavnika, odnosno tri ekipe koje se tak takmiče na tri različita takmičenja. Ukupno na teritoriji Ruske federacije na čelu sa mnom nalazi se 130 pripadnika Vojske Srbije.
Posle skandala u kojem preko stotinu ruskih olimpijaca zbog navodnih veza sa doping aferom nije otišlo u Rio, iz Bona je stigao novi šok. Međunarodni paraolimpijski komitet odlučio da potpuno zabrani učešće sportista iz Rusije na letnjim paraolimpijskim igrama u septembru. Takva odluka je van svih granica zdravog razuma, izjavio je tada ruski ministar sporta Vitali Mutko i dodao da bi paraolimpijski komitet Rusije trebalo da je ospori.
Nažalost, sve izgleda kao da je ovu odluku doneo jedan čovek, dok posledice trpi veliki broj ljudi sa invaliditetom. Rusija će stati iza svog paraolimpijskog komiteta koji bi trebalo da se obrati sudu. Smatram da će to i biti veoma brzo urađeno. Sve ovo neophodno zaustaviti jer je otišlo predaleko.
Susret lidera Rusije i Turske u Sankt Peterburgu, prvi posle velike krize u bilateralnim odnosima, ocenjen je kao istorijski. Tokom sastanka postignut je niz dogovora, među kojima je i onaj o izgradnji gasovoda Turski tok, o viznoj liberalizaciji, obnovi čarter letova, kao i iznalaženju rešenja za sirijski konflikt. Ruski predsednik rekao da će sankcije protiv Turske biti postepeno ukidane i da je prioritet da se bilateralni odnosi vrate na nivo od pre krize.
Prioritet, vihod na dokrizisni uravin.
Pronalazak rešenja za sirijski konflikt je naš zajednički cilj. Stavovi Rusije i Turske oko Sirije se nisu uvek poklapali. Međutim, dogovor je da se pronađe rešenje i zbog toga ćemo organizovati poseban susret između predstavnika ruskih i turskih specijalnih službi. Osim toga, nema sumnje u pogledu implementacije projekta izgradnje gasovoda Turski tok, kojim će se isporučivati ruski gas Turskoj i njegova realizacija bi mogla da počne uskoro.
Srbija je u avgustu konačno i zvanično dobila novu vladu. Inauguraciona sednica trajala je gotovo 6 sati, ekspoze premijera nešto manje. Predstavnici opozicije su nakon izlaganja mandatara izjavili da ne podržavaju novu vladu jer ekspoze nije ponudio ni jasnu politiku niti potrebnu snagu za otklanjanje problema u društvu. U avgustu je i potpredsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden bio na Balkanu. Kako su neki primetili, proveo otprilike 2 sata u Beogradu i puna 2 dana u Prištini. Na mini balkanskoj turneji američkog potpredsjednika pratili su supruga Jill i unuka, ali delegacija u kojoj je bilo više od 400 ljudi. U obraćanju premijeru Srbije u Beogradu, Biden je rekao da želi da izjavi saučešće žrtvama NATO bombardovanja.
Hteo bih da izrazim saučešće svim porodicama koje su izgubili svoje voljene u NATO kampanji. Također, veoma cenim vašu izjavu da ćete preuzeti odgovornost za ono što je pogrešno rađeno i nadam se da će to uraditi druge zemlje u regionu.
Deo programa posete američkog potpredsjednika Kosovu bilo je i otvaranje dela puta od Gnjilana do Uroševca, koji je dobio ime po njegovom preminulom sinu Beau. Biden je tom prilikom izjavio da je Beau bio zaljubljen u Kosovo, baš kao što se i on sam zaljubio u južnu srpsku pokrajinu kada ju je posjetio prvi put 70. godina u vreme kada je bio američki senator. Srbija je na olimpijadi u Riju osvojila 8 medalja, sportisti su svečano dočekani ispred Doma Narodne skupštine, ali je izjava zlatnog vaterpoliste Andrije Prlainovića da u Srbiji nema sistematskog ulaganja države u sport i da se domaći vaterpolo klubovi gase uzburkala javnost. Nakon reakcija sportista iz olimpijskog tima koje su silno nahvalili državu, javnosti se obratio i premijer. Njegov govor, koji je u malo izmenjenoj verziji bio ogroman hit na društvenim mrežama, zvučao je kao da sadrži jednu jedinu reč u jednini i množini – ološ i ološi.
Onaj ološ koji mrzi i tom ološu treba da ćutim, da ga se plašim.
Da su ološ i da mislim da su ološ.
Ja kažem da su ološ.
U avgustu 2016. napustila nas je čuvena srpska i jugoslovenska glumica Mira Stupica, koja je preminula u 93. godini.
Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je junačkom smrću četa đaka u istom danu.
U istom mesecu preminuo je i slikar Ljuba Popović, koji je slavu stekao u Parizu, gradu u kojem je živeo od 1963. Nalazio se u samom vrhu srpske i svetske umetnosti.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled dešavanja između maja i avgusta 2016. Treći deo godišnjeg pregleda događaja slušajte večeras na istim ovim talasima od 19 časova. U međuvremenu pozivamo vas da posjetite našu internet stranicu na adresi rs.sputniknews.com.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.